Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. As jy dus vandag dalk vir die heel eerste keer by ons inskakel, dan wil ek vir jou sê baie hartlik welkom. Dis 'n wonderlike avontuur waarop ons is op die oomblik en die Here is ons baie goed dat ons so gereeld met mekaar mag gesels uit die Here se woord oor die betekenis van die woord vir vandag. Nou in ons program is ons in hoofsaak besig met die Bybelteks. En ek wil baie graag hê dat jy sal aanvaar dat ons die Bybel onvoorwaardelik aanvaar as die geïnspireerde woord van God. Ons het oor die gesag van die Bybel geen enkele bedenking nie. En wat dus vir ons van baie groot waarde is, is dat ons die Bybel as die rigsnoer van ons lewe mag gebruik vir die lewe van elke dag. Daarom noem ons ook ons program Die Bybel vir vandag. Nou in Psalm 88 waarby ek vandag kom, word daar gepraat van die graf. Hier staan by die 5de vers, ek staan al met my een voet in die graf. Ek het geen krag meer nie. Met ander woorde, dit is baie duidelik dat hierdie persoon oud is of siek is of bepaalde omstandighede het, maar hy is seker dat hy binnekort gaan sterwe en dat hy dus begrawe gaan word. Voordat ek dus Psalm 88 met jou bespreek en die detail daarmee met jou deurgaan, wil ek graag met jou gesels oor 'n baie interessante onderwerp, naamlik grafte. Want ek wonder, luisteraar, het jy geweet dat ons eintlik van ons meeste inligting oor die lewenstyl van die mense van die ou wêreld kry uit grafte? Ja, daar het jy dit. Want jy sien, in sommige van die ou kulture, nou praat ek ook van kulture waar die mense nie gelowig is in die enig ware God was nie, dat hulle baie voorsorg gemaak het vir die lewe na die dood. Baie interessant dat daar by die ou mense reeds 'n aanvoeling was wat Calvin genoem het in sy institusie 'n godsbewussyn. Met ander woorde, hulle was reeds op 'n manier daarvan bewus dat daar 'n lewe is na hierdie dood. Dit verklaar dadelik vir ons waarom mense in baie van die ou kulture voorbeelde kry van waar daar selfs soos by die Egiptenaars bote saam met oorledenes geplaas is in 'n graf, omdat hulle as dit ware oor die doodsrivier moet roei. Hoekom daar dikwels kos by hulle geplaas is? Nou vir ons is dit natuurlik baie belangrik, want jy sal weet argeologie is een van die mees resente wetenskappe, 'n jong wetenskap. En vandag met die tegnologie waaroor ons beskik, kan die gehalte van die koring wat byvoorbeeld in ou kruike gevind word, bepaal word. Sommige van daardie ou goed is selfs tot die lewe gewek, maar nou nie altyd van baie goeie gehalte nie. Maar nietemin, liewe luisteraars, ons kry in hulle opgaarhouers, wat gewoonlik van ertekruike gemaak was, kry ons baie goeie aanduiding van wat hulle opgegaar het. Ons weet vandag hoe die waterkruike gelyk het, wat mense in groter plekke uitgekap het, byvoorbeeld in die rotse. Dan was dit opgaar tanks en hulle het water daarin gelei met klein voortjies, want Palestina is natuurlik nie 'n land met baie water nie. Maar ook hoe die kruike gelyk het waarmee hulle die water gaan skep het by die fonteine of gaan uitskep het by daardie groot tanks om na hulle eie huise toe te dra. So 'n grafte is van baie belangrike en groot waarde vir ons. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Want jy sien oor die algemeen het die grafte buite die stad of die dorpe van destyds gelê. Daarnaas kom natuurlik die graf van die vorste wat in daardie stad regeer het voor. Die grafte van die konings van Juda is op die suidoostelike heuwel van Jerusalem gevind. Jy kan vandag ook dit besoek. Dis so 'n bietjie verwaarloos, moet ek eerlik sê. Mense sou dink dit sou beter opgepas word, maar dit word die konings se grafte genoem as jy op die borgie kyk. Is interessant ook. Somtyds is 'n persoon selfs onder sy huis begrawe. Ons het iets daarvan in die Bybel wat 'n neerslag gevind het in 1 Samuel 25 vers 1 en ook by 2 Kronieke 33 vers 20. Interessant dat die Ou Testament bepaalde grafte met die naam van 'n persoon of persone verbind wat daar begrawe is. Gaan kyk maar in Genesis 35 by die 8ste vers, ook in Rigters 10 by vers 2. Oor die algemeen egter wil ek sê, is iemand by sy familie begrawe. Daarom kry mense die uitdrukking in die vorige vertaling van die Afrikaanse teks, Hy is versamel by sy volksgenote. Dit was die gewone uitdrukking. Ook die algemene begrafplaas was dus bekend in die ou tyd. Gaan kyk byvoorbeeld in 2 Konings 23 by vers 6. Nou, dit is nou presies op hierdie punt waar die argeologiese resultate so belangrik is. Want tydens die opgrawings in Palestina is daar ontelbare hoeveelhede grafte gevind. Wat baie opmerklik is, is dat geen spoor van lijkverbranding aangetref word onder Oud-Israel nie. Die Ou Testament noem vir ons net 'n paar gevalle waar misdadigers byvoorbeeld verbrand is. In Genesis 38 vers 24, gaan kyk ook in Levitikus 20 vers 14 waar dit verbied, Joshua 7 vers 25. As ons dus kyk na 'n uitdrukking soos die wat ons kry in 1 Samuel 31 vers 12, waar ons lees dat die manne van Jabes die lyke van Saul en sy seuns verbrand het, het dit natuurlik nog niks te doen met lijkverbranding in ons sin van die woord nie. Ons moet onthou dat dit nie die ou Jode was wat dit gedoen het nie, maar juist die Filistyne wat heidense volk was, wat die lijk van die eerste koning van Israel so gruwelik vermink het, dit eers teen die stadsmure in Bethsan vasgeslaan het met spykers, dit daarna weer afgehaal het en verbrand het, as 'n waarskuwing vir die Israeliete van destyds natuurlik, wat ook met hulle sou kon gebeur. Net so min kan ons aanvaar, luisteraars, dat daar van lijkverbranding sprake was, waar wierook byvoorbeeld vir konings verbrand is. Ons kan nie daaruit 'n gedeelte soos Jeremia 34 vers 5 of 2 Kronieke 16 vers 4 die afleiding maak dat dit oor lijkverbranding gegaan het nie, hoegenaamd nie. Dit was 'n manier om ook jou omgewing en jou paleis lekker te laat ruik. Die afgestorwenes is begrawe met hulle klere aan. Gaan kyk in 1 Samuel 28 by die 14e vers en ook by Jesaja 14 vers 3. Ons kry ook wel 'n baie interessante gegewe dat eers in die Romeinse tyd gepraat word van grafdoeke aan lyke. En daardie gegevens kyk byvoorbeeld in Johannes 11 vers 44. Julle sal almal daardie verwysing baie goed ken. Dit is dus so gewees, luisteraars, dat dikwels die afgestorwenes selfs in gate in die grond begrawe is, waarin die lyke dan neergelaat is. Nou, of hulle het grafte in grafkamers gehad. Die was van verskillende soorte, byvoorbeeld, wat ons sou vandag sou noem die skuifgraf, wat in horisontale gange in die kant van 'n rand uitgekap is. En waar daar dus 'n rotsmuur was waarin die graf uitgekap kon word. Dan is die lyke natuurlik daar ingeskuive sodat die voete na vore gelê het. Daai kry 'n ander soort wat ons vandag noem die boogbankgraf. Nou dit was boogvormig. Soos byvoorbeeld die ondergedeelte was gelyk met die grondoppervlakte, maar dan die boonste gedeelte was boogvormig. Met ander woorde, dit was eintlik maar niks anders nie as 'n bank wat uitgekap is in 'n rots, maar die boonste gedeelte was dan nie vierkantig op die onder horisontale as nie, maar dit het op elkeen van die onderkante 'n punt gevorm en dan boogvormig is daardie twee punte uitgekap na bo toe, sodat dit dus as dit ware 'n basis gehad het en verder was dit 'n halfronde na bo. Aan die een end was dus 'n skuins oplopende verhogingkie wat as die kopkussing vir die afgestorwene bedoel is. Daar's nog 'n soort wat ons noem 'n troggraf. Dit is in 'n nis in die rotswand gemaak en daaronder was dan 'n horisontale skag, ongeveer die grootte van 'n lijk. Nou luisteraars, so 'n troggraf het dan die vorm van 'n doodkis van klip gehad. Dit is basies waarop dit neergekom het. Wanneer bokant hierdie graf nog somtyds ook 'n ronde nis gemaak is, soos by die boogbankgraf, het hulle die trogboograf gehad, soos ons dit noem. Nou, in so 'n graf is die heiland heel waarskynlik begrawe. Hierdie grafte het in 'n grafkamer voorgekom wat in die rots uitgekap is. 'N Mens het natuurlik in so 'n grafkamer ingekom deur 'n klein voorportaal. Nou, dit is soms toegemaak met 'n rolbare klip. Dit was dan 'n plat klip wat rond was. Met ander woorde, as hy so omval, dan lê hy plat. Maar as jy hom so optel, dan kan jy hom rol soos 'n groot wiel wat van 'n klip gemaak is, as ek dit nou so mag uitdruk. Nou, voor die opening van so 'n graf dan, is 'n geet of 'n sloot gekap waarin die ronde plat klip gepas het. Hy dus bly regop staan as jy hom daarin sou staan maak. En hierdie klip is dan voor die opening van die graf wat in die rots uitgekap is gerol. En ons het daarvan dan natuurlik 'n goeie voorbeeld van die waarin die Here Jesus begrawe is, as jy 'n verwysing wil hê, Matteus 27 vers 60. En ook 28 vers 2, waar ons lees van die vrouens wat daar gekom het en die graf was oop, of ook Markus die 16de hoofstuk by vers 3. Nou goed, ek het nou daarby 'n bietjie stil gestaan omdat Psalm 88 spesifiek praat oor dat die gelowige sê hy staan met sy een voet in die graf. So ek hoop, liewe luisteraars, dit het nou so 'n bietjie gehelp dat ons nou beter verstaan hoe die grafte van destyds gelyk het. Dit bring my dus by die 88ste Psalm waaroor ons met mekaar redelik indringend gaan gesels. Die opskrif daarvan is: laat my gebed nie te vergeefs wees nie. Nou ja, dis 'n wonderlike ding om te weet, luisteraars, dat ons nooit te vergeefs met die Here praat nie. So dit is ook dus, lyk dit vir my, 'n baie goeie opsomming van die inhoud van Psalm 88. Ek gaan net eers vers 1 lees en dan gaan ek so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Laat my gebed nie te vergeefs wees nie. 'n Lied, 'n psalm van die Koragiete vir die koorleier met fluitspel, 'n gedig van Heman die Esragiet. Nou ja, hierdie is 'n interessante opmerking. Daarom het ek gesê ek gaan eers net oor vers 1 praat. Want ons het hier, liewe luisteraar, eintlik 'n baie swaarmoedige psalm. Om die waarheid te sê, dit word algemeen saamgestem deur Ou Testamentici dat ons hier die swaarmoedigste gebed in die hele Bybel het. En tog ook getuig dit van geloof in God. Die psalm, moet jy opmerk, is nie noodwendig deur die Koragiete geskryf soos wat hulle naam staan in die opskrif nie, maar moontlik dui die opskrif hier daarop dat dit vir die Koragiete bedoel was. Met ander woorde, dit was 'n lied wat tot eer van die Koragiete geskrywe is en in verband met Heman. Nou, as jy sy naam bietjie so wil naslaan of wil gaan kyk in ensiklopedieë, dan kan jy in die Bybel begin by 1 Konings 4 by die 31ste vers waar sy naam kry. Dis baie duidelik dat hierdie 'n opskrif is wat uitdrukking gee van die Koragiete se nood. Dat dit nie noodwendig deur hulle geskryf is nie, maar dat hulle die psalm later van iemand anders oorgeneem het en dat hulle dit nou soos 'n jas aantrek. Dit beteken nie hulle het noodwendig geskryf nie. Jy ken al my uitdrukking dat ons 'n psalm kan aantrek soos 'n jas en daarmee ook uitdrukking kan gee aan ons eie spesifieke behoefte of gemoedstoestand. Dit kan dus ook beteken dat dit bedoel was vir die Koragiete. Daar was wel, moet ek dadelik sê, 'n Heman wat 'n Koragiet was. Hy was 'n tempelsanger. Ons kry sy naam in 1 Kronieke 6 by die 33ste vers, maar Heman die Esragiet van wie ons hier lees, het uit die stam van Juda gekom, volgens 1 Konings 4 vers 31. Hierdie Heman en Etan, wat ons ook vermeld kry in Psalm 89 vers 1, was albei baie slimme geleerde manne. Indien hierdie Heman die digter van die psalm was, dui dit dan daarop dat 'n mens meer nodig het as geleerdheid om waarlik lewensgeluk en vrede te ondervind. Dis waarskynlik, luisteraars, dus in die Bybel opgeneem om ook vir ons te sê dat ook wanneer 'n mens swaarmoedig is, al is hy sommer regtig eg swaarmoedig, kan jy maar na die Here toe kom. So as jy dalk vandag, liewe luisteraar, in so 'n situasie is en jy voel swaarmoedig, trek Psalm 88 aan en lees dit as 'n voordrag wat jy soos 'n jas aangetrek het vir die Here. Kom ons lees vers 2 en 3. Here, my God wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U, laat my gebed nie te vergeefs wees nie. Hoor my geroep. Jy sien, in sy swaar lyding roep hierdie bidden voortdurend en hy smeek dat God tog sy gebed moet verhoor. Net soos wat die Here dit van tevore ook gedoen het. Dit blyk alreeds uit die tweede vers. Ons het dit al van tevore raak geloop dat mense tot die Here roep in hulle nood en hy help hulle. Gaan kyk maar as jy wil weer 'n keer in Psalm 17 vers 1 en 6 en ook in Psalm 18 vers 7. Die somber toon van Psalm 88 moet lyk vir my dus eerder toegeskryf word aan die bidder se ontsettende lyding as aan ongeloof of aan twyfel in die Here. Dit was nie so met hom nie. Dit word toegeskryf aan die lyding wat hierdie man moet verduur. En interessantheid vers 2 en 3, die gebed om hulp word eintlik vervat in die klag wat ons in vers 10 kry en in die laaste deel van die Psalm van vers 14 af waaroor ek net toe gaan praat. Die oproep, as ek dit weer lees hier in vers 2 en 3 van die bidder, klink vir my regtig soos 'n refrein wat reg deur die Psalm voorkom. In vers 2, in vers 10 twee keer, in vers 14. Daarom verstaan ons nou beter, dink ek, waarom daar dikwels al in die geskiedenis gesê het van al die swaarmoedig psalms is hierdie ene die donkerste wat atmosfeer betref. Ons kan die somber toon van hierdie gedig dus toeskryf eerder aan die bidder se ontsettende lyding as aan ongeloof of twyfel in die Here. Kom ons kyk na die volgende strofe, vers 4 tot by vers 9. Die swaar het vir my te veel geword. Ek vat al aan die doodryk. Ek staan al met my een voet in die graf. Nou daarom het ek vir jou die agtergrond gegee, want nou verstaan ons 'n mens kan letterlik met jou voet in die graf verstaan het in die ou tyd. Vandag het dit meer 'n simboliese uitdrukking, né? Want ons staan nou nie regtig meer, ons stap nie meer in grafte in die gewone sin van die woord nie. Ons word wel in 'n graf begrawe. Maar daardie mense het letterlik hulle dooies besoek of hulle het 'n volgende dooie gaan begrawe in 'n graf waarvan die steen weggerol is en het hulle dus met een voet ingetree in die graf en dan eers volledig ingegaan. So dit vers 5 is dus 'n letterlike betekenis en daarom het ek dit bespreek. Ek staan al met die een voet in die graf. Ek het geen krag meer nie. Dis asof ek al tussen die dooies is, tussen die wat gesneuwel het en in hulle grafte lê, die aan wie U nie meer dink nie en van wie U U hand teruggetrek het. U het my onder die put laat beland, 'n diepe duisternis. U gramskap rus swaar op my. U laat al U golwe oor my breek. U laat my bekendes ver van my af staan, maak my vir hulle iets afskuweliks. Ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie. As daar een ding is, liewe luisteraar, wat soos 'n paal bo water staan, dan is dit dat hierdie man se lyding vir hom ondraaglik geword het. Hy is al so goed soos dood, as ek die 6de vers reg verstaan. Hy het meer as genoeg van swaar kry gehad. Daarom praat hy herhaalde kere van die doodryk, 4b, sê dit baie pertinent, en die donker put, noem hy dit in vers 7. Dit is alles natuurlik sinonieme vir die graf wat hy die eerste keer in vers 6 noem. Dis waar die gestorwenes sonder God hulle sal bevind. Nou, dit is 'n baie belangrike aspek wat ons hier na vore kom, dat ons reeds in die Ou Testament die gedagte kry wat ons in die Nuwe Testament ook kry, dat die mense wat nie in God glo nie, nie 'n tweede kans kry om dalk tot bekering te kom in die hiernamaals nie. Maar dat in die doderyk mense wat nie in die Here Jesus Christus glo nadat hy gekom het in die wêreld toe nie, nie vir God sal sien nie. Waar God dus volgens ons psalmis ook in vers 6 nie aan hulle sal dink nie en waar elke lewensmoontlikheid dus vir goed verby is. Hier, luisteraars, is dus glad nie sprake nie van 'n sondebesef. Hier is wel sprake van swaar kry en daarom ook die gedagte van gramskap in vers 8 se eerste gedeelte. Sprake van golwe in vers 8 wat hierdie arme man getref het. Dit kan letterlik golwe wees, maar dis meer waarskynlik, omdat dit poëties materiaal is, meer waarskynlik golwe wat dan 'n voorstelling is van die moeilikheid wat hierdie man het. Jy sien, omdat dit uit die ander verse blyk dat dit siek is, kan hy dit op 'n baie letterlike manier as dit ware ervaar. Vanwe sy lyding, daar word nou nie gesê van wanneer af hy al siek is of watter siekte hy het nie, maar as gevolg van sy lyding vermy mense hierdie persoon volgens die 9de vers, laat ek dit net weer lees. U laat my bekendes ver van my af staan. Moontlik het hy aansteeklike siekte gehad. Hoe sal jy en ek regtig weet? Maar op grond hiervan word vermoed dat hy dalk selfs melaats was. Want as jy ook Levitikus 13:45 lees, dan sal jy weet dat 'n melaatse eintlik iemand is wat deur ander eenkant gestoot is. Dan kon die leier ook iemand selfs soos 'n koning gewees het, soos koning Usia. Want jy onthou die siekte wat hy gekry het, gaan kyk maar weer in 2 Kronieke by vers 26, vers 16 tot 21 en kan hy uitroep van vers 2a dan verwys na sy lewe voordat hy melaats geword het. So dit is goed moontlik dat hy dalk melaats was. Kom ons lees vers 13 tot 16. My oë is al dof van ellende. Die hele dag roep ek na u Here. Ek lees dus hier van die 10de vers af. My oë is al dof van ellende. Die hele dag roep ek na u. Ek steek my hande uit in gebed na u. Sal u met die dooie 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en u loof? Jy sien as luisteraar, hierdie man het sy oë dof geword. Vanwe sy ellende sien hy as dit ware vir geen ander moontlike lewen kans nie. Hy dink net die hele tyd aan die graf. Maar nou sê hy, as hy by die dooies is, in die land van vergetelheid, daardie laaste deel van vers 13, dan sal hy nie meer vir God kan loof en van sy trou kan getuig nie, vers 12. Hy sê as hy eers dood is, is alles verby, want God se wondermag van vers 13 bring nie mense terug uit die dood nie. Met ander woorde, luisteraar, van wegneem uit die dood en opneem by God, soos ons soms in die Bybel lees, is hier geen sprake nie. Die toestand waarin hierdie man hom bevind, word hier herhaal in vers 10 tot by vers 13. Sy gebed om hulp word eintlik in die klag van vers 10 vervat. Daarom wil ek net weer vers 10 vir jou lees. Hy sê, my oë is al dof van ellende. Die hele dag roep ek na u, steek ek my hande uit in gebed na u toe. Maar kom ons lees nou van vers 12 af. Word daar in die graf vertel van u troue liefde? Word daar in die plek waar almal vergaan van u trou vertel? Sal u wondermag ondervind word in die duisternis van die dood? U redding in die land van die vergetelheid? Jy sien die Ou Testamentiese gedagte is dus baie duidelik dat dit nie moontlik is nie. En daarom wil ek afsluit met die laaste verse hier van vers 14 af in Psalm 88. Ek roep na u om hulp, Here. Vroeg in die môre al bid ek tot u. Waarom verstoot u my, Here? Waarom trek u van my af terug? Ek ly swaar. Ek kwyn al weg van my jeug af. Dis 'n swaar las waarmee u my tuister. Ek weet geen raad meer nie. Dit lyk dus, luisteraar, asof hierdie man vir baie jare aan sy siekte ly, hoewel die Bybel sê nie vir hoe lank nie. Maar hy sê vers 18, dit bedreig my heel dag soos vloedwater. Dit sak op my toe van alle kante af. U laat my vriende en my bure ver van my afstaan. Die duisternis van die dood is my blydskap. Hy het dus baie duidelik alle hoop op verlossing verloor. Daarteenoor verkondig ek aan jou lewe na die dood, liewe luisteraar, as jy in Jesus Christus, die enigste naam wat aan mense onder hierdie son gegee is tot redding, aan ons gegee is. In sy wonder lewegewende naam groet ek jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.